Karibuni mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani. Tusafiri pamoja katika kuumega mkate, ndio neno la Mungu, chakula cha roho zetu. Ni Dominika 29 ya mwaka A wa kanisa. Pendwa mwana wa Mungu, ujumbe wa tafakari yetu ni utambuzi wa namna gani mwamini Mkristo aweze kuishi Ukristo wake katika maisha ya kawaida ya kijamii, akishiriki mambo yote bila kuharibu mpango wa Mungu, na hivi kumbe kuingiza daima chachu ya Injili katika maisha ya watu. Katika somo la kwanza tunamwona nabii Isaya akitafakari mpango wa Mungu ulio wa ajabu. Wakati wa Israeli wamekata tamaa, Mungu anamtuma mfalme mpagani wa Persia, yaani Koreshi, ambaye ataiteka Babilonia na baadaye atawaweka huru wa Israeli warudi nyumbani. Ataruhusu tena mahekalu yaliyobomolewa na Wababilonia yajengwe, na kila mmoja ataruhusiwa kushiriki dini yake katika uhuru. Nabii Isaya anatafsiri hali hii kuwa ni mpango wa Mungu wa wokovu kwa taifa la Israeli. Anamwona huyu Koreshi kama mchungaji, mtu aliyeletwa na Mungu, mpendwa wa Mungu. Anaonekana kama Masiha, lakini nabii Isaya haoneshi kuwa yeye ndiye mfalme wa Israeli atakayekuja kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Ni chombo cha Mungu kwa kuondolewa utumwani huko Babeli, wana wa Israeli. Pendwa msikilizaji, mara kadhaa tuko utumwani hapa nchini petu, kijini petu. Je, tunaona alama za nyakati ambazo Mungu huweka katikati yetu, akituonyesha kuwa yu pamoja nasi katika shida zetu, na hivi katika yeye twaweza kuondolewa katika shida hizo? Ninachotaka kukuambia ni hiki: kuza moyo na macho yako ili daima uone mpango wa Mungu maishani mwako kila siku, katika kile tunachokiita alama za nyakati. Pendwa msikilizaji, ni kwa njia ya sala na kuombeana kijumuiya tutaweza pia kuona mpango wa Mungu. Si sala na maombi tu, bali kurutubisha na kudumu katika imani tuliyoipokea wakati wa ubatizo kwa majitoleo mengine yampendezayo Mwenyezi Mungu. Jambo hili linasisitizwa na Mtume Paulo kwa Wathesalonike, akiwaambia kuwa anawakumbusha kwa sala na kuwapongeza, kwa maana kile alichokisia kinakuwa na kuzaa matunda, ndio upendo na moyo wa kuikuza imani katika Yesu Kristo. Na sasa anataka wadumu katika imani bila kurudi nyuma. Mpendwa msikilizaji, katika injili ya leo kutoka mwinjili Mathayo, tunajifunza kuwa imani ni jambo ambalo hatuwezi kuliishi nje ya dunia hii, yaani bila uhusiano na shughuli za kijamii. Mtu aliye Mkristo anaishi katika jamii ya watu. Imani si jambo la siri wala la muda mfupi, bali ni jambo la wazi kabisa na la muda wote katika jumuiya yetu. Ni kwa jinsi hii dini hujikita katika maisha ya kawaida ya kijamii na kisiasa, na umdai mtu kushiriki kazi zote za kijamii. Kila Mkristo yampasa kuchangia maendeleo ya mwanadamu na jamii kwa ujumla, na zaidi kwa mfano bora kwa wengine. Katika Injili ya Dominika ya 29, kielezo msingi cha kuwajibika kijamii kinatujia kwa sura ya kodi kwa Kaisari. Kumbe ni vema na ni lazima na muhimu kulipa kodi, au tuseme kuwapo pamoja na wengine katika kusimamia mambo ya usuyo haki na amani katika jumuiya. Lakini pia tunao wajibu wa kuhoji hiyo kodi inatumikaje, na hivi kusukuma mbele lengo lake liweze kufikiwa bila kuharibu utulivu wa jamii husika. Ndio sema tunapaswa kuingiza chachu ya Injili katika maisha ya jamii. Rejea Mtaguso wa Pili wa Vatikani katika hati ile ya Gaudium et Spes. Tunapozungumza ya Mungu mpe Mungu, tunataka kusema yale yote ambayo ametuagiza tuyafanye kwa sifa na utukufu wake, lazima tuyafanye kwa unyenyekevu, kwa upendo na ufasaha. Injili inatupa fundisho zuri kweli, nalo ni hili: mpende Mungu kwa akili yako yote, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kisha jirani yako. Jirani ni mwanadamu mwenzako ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Huyu jirani ndiye unayepaswa kumrudishia Mwenyezi Mungu, ndiyo yaliyo ya Mungu. Jirani huyu ndiye ambaye unakutana naye ofisini, katika siasa na katika familia. Kumbe tengeneza maisha ya kijamii yaliyo mazuri, na hivi mwanadamu atainuliwa juu katika utu wake, na Mungu atasifiwa katika mwanadamu huyu, na hivi wajibu wako wa kumpa Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake utakuwa si wajibu pinzani, bali wajibu mwafaka kwa wokovu wako. Fundisho hili latupa changamoto ya kuheshimu wanadamu wote, na hivi polepole kukua katika kutambua chanzo chao ambacho ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, viongozi wote wa umma, kumbukeni wajibu huu daima, ili kusudi kazi ya kuongoza isiwe chanzo cha kupotea, bali utumishi mtakatifu utakaokuletea wokovu na uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.